Slyší nás Bůh, když se modlíme. Vyslýchá nás, když k němu voláme a předkládáme mu věci, které jsou kolem nás a které řešíme, na které si myslíme, že by měl zaměřovat tu svou moc. Někdy se zdá, že ne, že se modlíme se hodně, často, dlouho a nepřichází žádný výsledek. Jindy stačí krátká prosba a začnou se dít obrovské věci, které ani nejsme schopni pochopit, jak je to možné, že se to stalo. A dají se vysvětlit jedině tak, že zasáhl Bůh, že udělal zázrak. A já jsem to dnešní kázání nazval Nepřestávám za vás děkovat. A teďka před chvílí mi došlo, že možná přesnější název, lepší by byl Modlitba podle Boží vůle. Protože to je něco, co teď budeme číst, co se zkusíme poučit od apoštola Pavla, který se modlí za Efeské. Tak přečtu z epištoly Efeským, z první kapitoly, verše 15 až 23. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu, a jak nesmírně veliké je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Tak my se dnes podíváme nejdříve na dva důležité pojmy, o kterých tady apoštol Pavel mluví. Je to víra a láska. Potom se zamyslíme nad způsobem, jakým se modlí, právě v této modlitbě a nakonec za co konkrétně se modlí. A my víme, že Bůh z jiného místa v Bibli, že Bůh slyší, vyslýchá modlitby, které jsou v souladu s jeho vůlí. A právě tady ta modlitba apoštola Pavla tak nám může být vzorem, jak se modlit v souladu s Boží vůlí. Apoštol Pavel je ve vězení a odtud posílá dopisy. Slyšel o životě, kteří žijou křesťané v oblasti Efezu a jsou to lidé, které předtím navštívil, které znal, které poznal a slyšel, jak se daří těm sborům, které tam pomáhal založit. A chválí je, protože slyšel o dvou věcech. Za prvé o jejich víře v Pána Ježíše a za druhé o lásce ke všem ostatním křesťanům kolem nich. Víra a láska to jsou dva pojmy, které nějakým způsobem si všichni umíme představit, ale problém je v tom, že Pavlova představa o těchto slovech byla trošku jiná, než jak my chápeme dnes. Když my přemýšlíme o víře, o tom, co to je víra, tak to souvisí s nějakým rozhodnutím, s mozkovou činností, s něčím, co je v naší hlavě. Když něčemu věřím, tak to mám v hlavě. Když ale Bible mluví o víře, tak rozhodnutí nebo ta mozková činnost není jediná věc, se kterou počítá. Víra v Novém zákoně je o oddání se, přesněji o poddání se a o věrnosti tomu, komu svěřujeme svůj život. Víra v Pána Ježíše proto neznamená jenom nějaké racionální spolehnutí se na něho, ale znamená, že člověk žije pro Krista a je mu plně oddan. Není to jenom teorie, ale i praxe. Nejsou to jenom slova, ale je to proměněný život. A to je biblická víra. Věřit tedy neznamená to, že nesměřujeme k ničemu jinému, než k jednomu cíli. Směřujeme jedině k Pánu Ježíši. A o tom je víra. Chytám se ho jako toho nejlepšího, co mě v životě mohlo potkat. A to je něco, co se sice děje v hlavě, ale je to málo. Je to něco, co má přímo vliv na to, co dělám každý den a co dělám, co nedělám, jak se rozhoduju. A čteme to hned na tom začátku. Uslyšel jsem o vaší víře, teda o poddanosti a o věrnosti v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím. Když apoštol Pavel píše o lásce, tak nemá na mysli, že si psali jeden druhému nějaké zamilované dopisy, zprávy. Láska v Biblii totiž není o emocích, ale je o závazku k akci. V naší kultuře chápeme lásku jako něco, co se nám stane. Že se zamilujeme a nemůžeme s tím nic dělat. Toto pojetí lásky se nám, v tomto pojetí lásky se nám to prostě přihodí a tady to pojetí lásky způsobuje velký problém. Hlavně když se stane, že se odmilujeme, že ta emoce skončí a zamilovanost odezní. Když odezní a vy jste zrovna v manželství, tak máte hodně velký problém. A my jsme to politicky vyřešili tím, že se můžeme rozvést, tak to je řešení a můžeme se zamilovat do někoho dalšího a vlastně dneska to není žádný problém. Ale myslím si, že přesto všichni, ať už jsme křesťané nebo nejsme, tak podvědomně vnímáme, že to není správně. Že tady ta láska, že je na tom něco špatně. Biblický popis lásky je úplně, ale totálně jiný. Láska tady znamená závazek k tomu, že budu jednat ve prospěch druhé osoby a budu jednat v její prospěch více než ve svůj vlastní. Že dám přednost tomu, co je dobré pro druhého, před tím, co je dobré pro mě. A právě taková láska je tím klíčovým znakem těch, kdo následují Krista. Protože pokud jste oddáni Pánu Ježíši, který dává lásku vám a svůj život dal za vás, tak i vy děláte to samé a dáváte tu lásku, kterou jste přijali druhým lidem. Jste schopni obětovat své pohodlí, čas, peníze, majetek, mnoho dalších věcí ve prospěch druhých lidí. A to je láska, o které tady mluví apoštol Pavel. A je to přesně ta láska, kterou by lidé měli zakoušet v církvi, tady, kde jsme teď. Měli by tady zjišťovat, že jsou důležití ne pro to, co udělali, ne pro to, jak jsou dobří, nebo že k ním cítíme nějaké emoce, ale čistě jenom proto, že Bůh je miloval už dávno předtím a chce, abychom my tu lásku, kterou jsme už poznali, dávali jim, lidem kolem nás. Dostáváme se teď k tomu způsobu, jak se Pavel modlil. A jinými slovy, jakoby říkal, slyšel jsem o tom, že se vám daří, jako fakt dobře, že jste oddaní a věrní Bohu, že se staráte jeden o druhého a já za vás nepřestávám děkovat na svých modlitbách. Stále na vás pamatuji na modlitbách. Tady se zastavíme, protože to je něco velice důležitého. Mnoho z nás, když přemýšlíme o modlitbě nebo když se modlíme, tak bereme tu modlitbu jako takový krizový nástroj. Když už je fakt špatně. Když už nejsme schopni uhasit požár sami, pomocí toho, co máme k dispozici, tak vytáhneme telefon, zavoláme a přijedou hasiči a uhasí to. A modlitba je něco, na co si vzpomeneme, když jdou věci špatně. A říkáme, že se nemusíme za někoho modlit, protože jdou věci v jeho životě špatně. Protože je nemocný, nebo že se stala nějaká tragédie. A to je správně. Modleme se za ty, kdo jsou nemocní, komu se dějí špatné věci, kdo prostě jsou v těžké situaci. Ale to není něco, o čem tady apoštol Pavel mluví. On říká, daří se vám skvěle, jste oddaní, máte víru, lásku a já se za vás nepřestávám modlit. Proč se za ně modlili, když se jim dařilo skvěle? Pavel říká, že to je právě proto, že se jim daří skvěle a právě proto je nutné, aby se za ně nepřestával modlit. Chce nám ukázat, že modlitba je k něčemu jinému, než jenom abychom prosili za ty, kdo jsou na tom špatně. Není jenom o hašení požáru, ale naopak přidává, funguje jako palivo, jako dřevo, které přidáváme do táboráku, který už hoří. Hoří dobře, můžeme si na něm opéct párek nebo se ohřát a my přidáváme další polínko, aby ten táborák hořel déle. A proto, když se někomu daří dobře, tak potřebuje naše modlitby stejně, nebo když se mu daří dobře, tak potřebuje naše modlitby víc než kdy jindy. A stejně tak, když se někomu daří špatně, tak potřebuje naše modlitby víc než kdy jindy. Kdykoliv oheň ochabuje, protože jdou věci špatně, ale kdykoliv ten oheň hoří dobře, tak aby hořel dál dobře. Tak k tomu jsou naše modlitby. Pavel se nepřestával modlit za lidi a za sbory, které pomáhal zakládat, ať už prožívali velké trable, anebo ať už se jim dařilo takhle dobře jako efeským. A to je to, co je důležité pro nás, když přemýšlíme o tom, co je vlastně modlitba. Je to důležitá věc v období krize, ale stejně tak je důležitá i v dobách, které nejsou krizové. Pavel se modlí za křesťany, aby ti dospělí, kdo jsou dospělí ve víře, tak aby ještě více vyrostli, aby více dospívali. Pojďme se teď podívat, jak se modlil a jak se i my máme modlit, když se přimlouváme za druhé. Verš 17. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli. A dále jsou ty věci jednotlivé, ke kterým se za chvíli dostaneme. Je otázka, to je, taková, je to takový biblický jazyk, který nám vlastně musí mnoho říct. A ta hlavní otázka je, co znamená, co Pavel myslí tím duchem moudrosti a zjevení. Za co se vlastně modlí? Je zajímavé, že se vůbec nemodlí za okolnosti, ve kterých ti lidé jsou, které se dějí. Když my se modlíme, tak se často modlíme za následky, které někdo prožívá, které my prožíváme, nebo za okolnosti, ve kterých je. Pane, prosím, dej, aby se něco stalo. Prosím, aby se nestalo tamto. Prosím, pomoz mi najít práci, pomoz ho uzdravit. Modlíme se za okolnosti. Zajímavé ale je, že Pavel se nemodlí za okolnosti a za následky, které ti lidé prožívají, ani tady a ani na mnoha dalších modlitbách, které máme zapsané na jiných místech. Modlí se za to, aby dostali ducha moudrosti a zjevení. Aby každou okolnost, kterou prožívají, dokázali vidět jako příležitost k tomu, přilnout blíže k Ježíši. aby s ním měli lepší vztah a lépe ho poznali. Aby to, co prožíváte, sloužilo k tomu, abyste byli blíže k Ježíši. Jinými slovy, Pavel se nemodlí za to, aby Franta byl uzdraven, nemodlí se za to, aby Tomáš našel práci, ani za to, aby měl dost peněz. Dokonce se ani nemodlí za to, aby Klára udělala zkoušku ve škole, anebo aby dostudovala. Za co se ale modlí, je, aby Franta, Tomáš i Klára právě v tom, čím zrovna procházejí, a nezávisle na tom, jak to dopadne, jestli to pro ně dopadne dobře nebo špatně, tak aby byli schopni vidět, že Ježíš je jim blíže než kdykoliv předtím. Nezávisle na okolnostech, ve kterých se člověk zrovna nachází, tak aby prožívali Boží blízkost a jistotu, že Bůh je v tom s nimi. Ať jsou ve velmi špatných životních situacích, tak ať jsou ujištění, že Bůh je skrze Ducha Svatého s nimi a že mohou prožívat jeho osobní blízkost. A to nás má vést k tomu, abychom si v těžkých životních krizích nemysleli, že nás Bůh opustil, ale udělal pravý opak. Že je s námi a že je nám možná blíž než kdykoliv jindy. A že se nám chce dát poznat novým způsobem, jak to, takovým, jakým to předtím nebylo nikdy možné. Pavel se nemodlí za to, aby Bůh vyřešil okolnosti, ale za to, aby okolnosti, ať jsou jakékoliv, otevřeli nový obzor, aby nás posunuli blíže k Bohu, aby nám pomohli v našem vztahu s ním a aby to byla další příležitost k růstu ve víře a v životě s Bohem. To je způsob, jak se Pavel modlí. Teď se podíváme na ty tři konkrétní věci, za které se modlí od verše 18. Abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, první, to druhé, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu, a za třetí, jak nesmírně veliký je ve své moci k vám, kteří věříte. Stejně jako u toho způsobu, jakým se Pavel modlí, i v tom, za co se konkrétně modlí, je nám vzorem, jak bychom se my měli modlit za druhé lidi. Za prvé, k jaké naději nás Bůh povolal. Naděje znamená, že to, co prožívám teď, ať je to cokoliv, ať jsou okolnosti jakékoliv, tak to neurčuje smysl mého života. Křesťanská naděje je o tom, že v životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista je něco tak překvapujícího, zvláštního, krásného, že stojí za to žít život pro něj. Proč? Protože život tady a teď není všechno. Smrtí tady na tom světě to nekončí, ale naopak začíná něco tak dobrého, že si to ani neumíme představit, jak to bude dobré. To znamená, že cokoliv prožíváme, ať už jsou ty okolnosti jakékoliv, tak se na to díváme s nadějí na to, co přijde. A že Ježíš přijde znovu, ukončí ten život tady na zemi, jak ho známe my, a my začneme žít bezprostředně v jeho blízkosti. To je to, k čemu byl člověk stvořen a to je naše naděje. Takže cokoliv prožívám, nemá vliv na smysl mého života, protože tím smyslem je, že se setkávám s Ježíšem. Za druhé se Pavel modlí za to, abychom viděli, jak bohaté a slavné dědictví máme v jeho svatém lidu. Zase biblický jazyk, zní to velice biblicky a několik slov, kterým můžeme rozumět, pokud dobře známe Biblii, ale těžko říct, co znamenají pro ty, kteří neznají ten celý biblický příběh. Když to zkrátím, hodně velké zkratce, tak je to vlastně příběh celé Bible. Příběh o tom, že Bůh na začátku v Genesis 12 vybral jednu rodinu a řekl jí, že skrze vás dám požehnání všem národům na zemi. Skrze vás budou požehnány všechny národy země. A o tady tom příběhu, o tom procesu, tak je příběh celé Bible. O tom, jak se Boží požehnání dostává z jednoho člověka na všechny, kdo ho chtějí přijmout. A přesně to je důvod, kvůli kterému jsme dnes na tomto místě i my. Požehnání pro všechny národy přichází i k nám právě a jedině díky Ježíše Krista, který zemřel proto, abych já mohl navěky žít s Bohem. My jsme dědici toho zaslíbení, že Bůh je s námi. Vybral si nás a dal nám slávu a bohatství, protože ta největší sláva a to největší bohatství, které můžeme mít, je právě to, že On je s námi. To je Boží požehnání, že Bůh je s námi. A z toho vyplývá i to, proč jsme dnes tady, abychom oslavili Boha za to, co udělal. Také z toho pro nás ale vyplývá úkol, abychom pokračovali v tom, že předáváme dále druhým právě, protože je máme rádi, z lásky k ním, jim předáváme to, že Bůh nás miluje a že je s námi. Chceme, aby poznali Boha osobně a chceme, aby další lidé kolem nás zjistili, kdo je Bůh a že je živý. Víme, že je to možné, protože jsme to my sami osobně zažili. Ta třetí věc, za kterou se Pavel modlí a ke které celý ten text směřuje, je, abychom viděli, jak nesmírně veliký je Bůh ve své moci k nám, kteří věříme. Tento verš se dá vyložit různě v kontextu na tom, v závislosti na tom, co si představujeme pod slovem moc. V tom našem kontextu to není příliš pozitivní slovo, když má někdo moc, protože ti, kdo mají nebo měli moc v posledních několika z těch letech, kdo měli velkou moc, tak ji často zneužili. Zneužili takovým způsobem, že umírali tisíce a miliony lidí. A dokonce i v historii církve je to takový zvláštní pojem, Boží moc. Protože existují křesťané, kteří říkají, že Boží moc se projevuje tak, že se člověku všechno daří, že je bohatý, krásný a že všechno v jeho životě je dobré. A naopak, ti, kdo nejsou bohatí, kdo nejsou krásní, šťastní, tak vlastně neznají Boží moc. Ani jedna z těch věcí není ta moc, o které tady čteme, protože Pavel od hnedka navazuje tím 20. veršem a hned píše o tom, o jakou moc se jedná. Boží moc se projevila na Kristu. Bůh ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích vysoko nad všechny vlády, mocnosti i síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem. Moc je to moc, která oživuje to, co zahynulo. Moc, která vyvádí člověka ze smrti zpátky do života. Je to moc, která bere beznadějnou, hříšnou, sobeckou lidskou bytost a díky Ježíšově smrti ji promění na bytost, která má schopnost přinášet život druhým. A je to moc, kterou Bůh posadil Krista po své pravici nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, která jsou vzývána. To nesouvisí úplně s vládami, s parlamentem, prezidentem, ale mluví to o něčem jiném. Mluví to o tom, o čem Pavel mluví i na jiných místech, třeba v 2. Korinským, že bojujeme, náš boj není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, vládám tohoto světa. A Bůh má takovou moc, že Ježíše dal vysoko nad všechny tyto mocnosti. A Ježíš vyhrál. To je moc, kterou nemá nikdo jiný. To je Boží moc. Pavel se nás snaží celým tímto textem povzbudit v tom, aby naše současná situace, to, co prožíváme, ať už je to cokoliv, nemělo vliv na smysl našeho života, na to, kam směřujeme. Abyste měli naději, že současný stav neurčí to, kde prožijete věčnost. Aby současný stav vašeho charakteru, možná závislosti, které teď máte, špatné vztahy s některými lidmi, které teď máte, těžké situace, které prožíváte, tak aby neměli vliv na to, o co v životě doopravdy jde. Pavel se modlí, abyste měli takovou víru, která by vám umožňovala vidět, že Bůh má moc vzít všechny těžké věci ve vašich životech, smrt, která je v každé oblasti, a proměnit to všechno v něco nového. Přenést každou lidskou bytost ze smrti do života. Z hříchu do milosti, která odpouští. Někteří z vás si říkají, OK, je to tak, Pavel má pravdu, ale někteří nejspíš přemýšlí o tom, že kdyby to byla pravda, tak by posledních 5-10 let mého života vypadalo úplně jinak. Protože to, co jsem prožil, je něco, co si jako vikář nebo kdokoliv další nedokážete ani představit. A možná, že máte pravdu. A to jediné, s čím vám já jako člověk můžu pomoct, co můžu udělat, je, že se za vás budu modlit a budu se modlit právě tak, jak se modlil apoštol Pavel. Abyste viděli naději, kterou vám Bůh dává, abyste viděli dědictví, do kterého vás chce zahrnout, a abyste viděli neskutečnou moc, kterou vás chce vzkřísit, přivést ze smrti do života.